Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 21-ն է, մեկնարկում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, ՀԱՊԿ-ը կոչ է անում դիվանագիտական եղանակով կարգավորել հայ-ադրբեջանական խնդիրները։ Մայրաքաղաքի ավականին վաղը անվստահություն կհայտնի հայկ մարությանին, իսկ այսօրվա նիստը չկայացավ։ Էներգետիկա հայկական կողմը պետք է տարեկան վճարումներով մարի պարտ կռուսներին։ Միջազգային անդրադարձ ԵԱՀԿ-ում ամանադեսպանի փոխանցման Ռուսաստանը ցաներ ճնշման կընդարկվի Ուկրաինայի վրա հարձակվելու դեպքում։ Թուրքական լիրան Շեշտակի արժե զրկումից հետո սկսել է վերականգնվել, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Երևանում մեկնարկելու է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երկօրյա նիստը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը, նա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի համանախագահներից է, օրերս Ավերչուկը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը կայցելի Հայաստան հանդիպելու երկրի բարձրագույն քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ, նախատեսվում է քննարկել ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը, այսօր լրագրողներին հայտնել է կազմակերպության մամուլի քարտուղարը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակի օմիկրոնի տարածման պատճառով խորհուրդ է տվել չեղարկել առաջիկա տոնական օրերի միջոցառումները, միաժամանակ նա լավատեսություն է հայտնել 2022-ին վիրուսի դեմ պայքարի հարցում։ Ժնևում տեղի ունեցած ասուլիսում Թեդրոս Գեբրայեսուսն ասել է, թե 2022 թվականին կարող ենք վերջ տալ կորոնավիրուսի համավարակին։ Նա նաև բոլոր երկրներին կոչ է արել գալիք տարի իրենց ներդրումն ունենալ հետագայում նման լայնամասշտաբ աղետները կանխելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին խուսափել Ուկրաինա մեկնելուց Մոսկվայի կողմից ավելացած սպառնալիքների պատճառով։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի հետ։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է Կրեմլի հետ բանակցել ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ Ռուսաստան, ՆԱՏՕ խորհրդի և ԵԱՀԿ-ի միջոցով։ Ցանկացած երկխոսություն պետք է հիմնված լինի փոխադարձության վրա և հաշվի առնի Ռուսաստանի գործողությունների վերաբերյալ մեր մտահոգությունները, Ուշակովին ասել է Սալիվանը։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանը 70,000 զորք է կուտակել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինա ներխուժելու մտադրությունը, միաժամանակ Կրեմլը անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, որ Ուկրաինան և հետխորհրդային մյուս երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն դառնա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթելի է կարևոր այցերով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկի մասնակցությամբ գումարվում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Ավերչուկը տարածաշրջան առավել հաճախ ժամանող ռուս պաշտոնյաներից է և նրա անմիջական ներգրավումն են ընդնանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման բանակցությունները, սակայն այս այցի օրակարգում երկկողմ խնդիրներ են։ Ժամանում է նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ով վերստին ընդգծել է, որ կառույցը հայ-ադրբեջանական վեճերի խաղաղ կարգավորման կողմնակից է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ը սատարում է իրավիճակը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի քայլերը։ Հայաստան կատարելիք աշխատանքային այցին ընդառաջ Armen Press-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Ստանիսլավ Զասը նաև ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը սահմանագծում և սահմանազատում սկսելու Հայաստանի և Ադրբեջանի որոշումը համարում է ներկա իրավիճակի կրկնությունը կանխելու կարևոր քայլ։
Մենք մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակով և ուշադիր հետևում ենք դրան։ Կարծում ենք, որ սահմանային վեճերը պետք է լուծվեն միայն քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով և աջակցում ենք այս տարվա նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված համաձայնություններին՝ քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի և այնուհետև դեմարկացիայի հարցերով։ Կողմերի Հայտի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ իրավիճակի ապաեսկալացիայի միջոցառումներն առավել քան երբևէ անհրաժեշտ են և առաջնահերթ նշանակություն ունեն։
ԶԱՍ-ը հայտարարել է նաև, որ ՀԱՊԿ-ը սատարում է Հայաստանի կառավարության քայլերը ստեղծված իրավիճակը քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Սա ռազմական դաշինքում միակ ելքն են համարում։ Ըստ կառույցի գլխավոր քարտուղարի, արժե ավելի ակտիվ օգտագործել ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության հնարավորությունները, նման մոտեցումը կապահովի անհրաժեշտ նախադրյալներ այս խնդրի լուծման համար։ Հայտնի է նաև, որ այսօր Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, մասնակցելու Երևանում մեկնարկող հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Անցած շաբաթ Օվերչուկն Ադրբեջանում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը ռուս պաշտոնյան քննարկել էր Երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ հարցեր։ Աշխատանքային խումբը համանախագահ փոխվարչապետերը վերջին անգամ հանդիպել են այս ամսվա սկզբին։
Հարյուրավոր հայ զինծառայողներ դեռ գերության մեջ են։ Բաքուն նախընտրում է նրանց փոքր խմբերով փոխանցել հայկական կողմին, առավել հազվադեպ են ադրբեջանցի զինծառայողներին գերեվարելու դեպքերը։ Օրերս նրանցից երկուսին հայկական կողմը ռուսների միջնորդությամբ վերադարձրել է Ադրբեջան, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
No comment.
Իշխանությունը հրաժարվում է մանրամասնել, ինչու ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողները չփոխանակվեցին Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների հետ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է, դա բաց քննարկման թեմա չէ։ Պատգամավորը նաև անպատասխան թողեց հարցը, ինչու ռուսական կողմը այդքան արագ չմիջնորդեց նոյեմբերին գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի համար։ Ադրբեջանցիների վերադարձը մեկ օր տևեց, ինչպես հաղորդվեց, ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Իշխանասարի մարտերում գերեվարվելուց ավելի քան մեկ ամիս անց դեռ 11 հայ զինծառայող շարունակում է գերեվարված մնալ։ Այս ընթացքում վերադարձվել են 21-ը։
Գերիների խնդիրը անպայման լուծվելու է։
Պարոն Քոչարյան, դուք ակնարկում եք, որ գերիները գերիների դիմաց են փոխանակվելու, ես ձեզ ճիշտ եմ
հասկանում։ Դուք ինձ ճիշտ չեք հասկանում։ Ես հասկանում եք, որ գերիները, վերջնամասում, եթե կան գերիներ և մեր մոտ էլ լինեն գերիներ, բոլորը հետ պետք է փոխանակվեն։
Մեկը հա երկու գերիները ու՞մ հետ են փոխանակվել։ Դուք փոխանակումից եք խոսում։
Ես չեմ փոխանակման պրոցեսի մանուկներին ես տեղակ չեմ, բայց եթե գերիներին հանձնվել են հակառակորդի, նշանակում է այդտեղ նաև մեր շահերից և հետարկուսներից բխող խնդիրը անպայման գոյություն ունի։
Պաշտպանության նախարարությունը միայն վերադարձնելուց հետո պաշտոնապես հայտարարեց շաբաթ դեկտեմբերի 18-ին հայ դիրքապահները ձերբակալել են ադրբեջանցի երկու սահմանախաղ զինծառայողների։ Տեղանքը չնշվեց, 3 ուշ 3 օյան տեղեկացրեցին, վերադարձրել են ադրբեջանական կողմին մարդասիրական նկատառումներով և Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ։ Չնայած տեղեկությունը սոցիալական ցանցերում, տարբեր Telegram ալիքներում քննարկվում էր, լուսանկարներ ու տեսանյութ էր հրապարակվում, բայց ադրբեջանցիների ձերբակալման կամ գերեվարման մասին պաշտոնական աղբյուրները մոտ 2 օր լրություն էին պահպանում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը քննադատում է իշխանությանը. Ադրբեջանցի գերիները կարծում է պետք է փոխանակվեին հայ գերիների հետ։
Ռազմագերիների խնդիրը արդեն տարուց ավել է, ինչ ցկցկվում է։ Չնայած նրան, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, եթե մեկ-մի դրույթ կա, որի հետ կարելի է այսպես մի քիչ դրական վերաբերվել, դա հենց ռազմագերիների և պահվող առհասարակ անձանց վերադարձի վերաբերյալ դրույթներ, որը կոպտորեն խախտվել է Ադրբեջանի կոմից և մինչ օրս է խախտվում։ Հիմա երբ նման վարքագից է քո հակառակ կողմի ներկայացուցիչների կոմից, ինչով պետք է պայմանավորված լինի նման վարքագիծը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կոմից։ Ես կարող եմ ասել մի քիչ ժողովրդական լեզվով, որ սա հերթական անգամ այդ անատամ վարքագիծն է այս իշխանությունների։
Վաղը հայոց մայրաքաղաքի ղեկավարին պետք է անվստահություն հայտնեն և պաշտոնը վստահեն նրա տեղակալին իշխող ուժի այդ նախաձեռնությունը վստահ կիրագործվի, քանի որ իմ քայլը ունի անհրաժեշտ թվով քվեներ։ Իմ քայլականներից ոչ բոլորն են համաձայն նախաձեռնության հետ, ավելին ոմանք պնդում են, որ անհամաձայնությունը տարատեսակ ճնշումների պատճառ է դարձել։ Կոնկրետ որոշումները նախատեսված են վաղը, իսկ այսօրվա նիստը չկայացավ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունն այսօր տապալեց Երևանի ավականու հերթական նիստը պատճառաբանելով ավականու եւ քաղաքապետի միջև քաղաքական ճգնաժամը։ Խմբակցությունը դեռ 3 երեկոյան էր հայտարարություն տարածել, որ այսօրվա նիստին չեն մասնակցի, մինչև տարեվերջ էլ նոր նիստ կհրավիրեն օրակարգի կարևոր հարցերից մի քանիսը քննարկելու համար։ Չնայած այս հայտարարությանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից բացի ավականու նիստին այսօր ներկա էին նաեւ ընդդիմադիր 2 եւ իշխող իմ քայլը խմբակցությունների նախկին ու ներկա մի քանի անդամներ։ Վաղն այս դահլիճում գաղտնի քվեարկությամբ Մարությանին անվստահություն հայտնելու հարցը կորոշվի, ինչպես վերջին 2 տարում, այսօր նույնպես Մարությանը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց խոստացավ վաղը խոսել։
Բակրինիստ բոլոր հարցերի պատասխանը քնի։ Շնորհակալ։
Դուք պայմանավորվածություն ձեռք բերել եք, հետ ոչ չեք հայտնելու ձեր կուսակցությունից դուրս գալու մասին։
2018-ին քաղաքապետ ընտրված Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացը սկսած իմ քայլը խմբակցության 65 անդամից շուրջ 15-ը չի միացել այս նախաձեռնությանը։ Քաղաքապետի հեռանալուն դեմ է նաև փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը։
Եթե դինեի ավականո անդամ դերևս դեմ եք վարկել, որտեղ չեմ կարծում, որ որոշումը բխում է երևանցիների եւ ժողովրդավարության շահը։
Ավագանու մանդատը վայր է դրել արդեն նախկին իմ քայլական Գրիգոր Երիցյանը, ասաց, այլ տարբերակ չի ունեցել, հակառակ դեպքում իր նախաձեռնությունները կչեղարկվեին։
Ինձ հստակ ասվեց, որ 3 տարիների այն աշխատանքը, որ դու կատարել ես, մեկ օրում ջուրը կգնա։
Լուսինե Մխոյանը ոչ մանդատից է հրաժարվել, ոչ էլ խմբակցությունն է լքել, բայց դեմ է, որ Մարությանը հեռանա, ասաց, հղիությամբ եւ կովիդով պայմանավորված բացակայություններ է ունեցել, որպես ճարտարապետ կամ ավարական սկզբունքներով ընդգրկված է վերակառուցման մի քանի ծրագիր գրերում։ Պնդեց, բացակայությունների պատճառով իր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։
Փորձում են դրանով ինձ շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ քո բացակայությունների հիման վրա քեզ կհանենք ավականից։
Երևանի ավագանու իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն ու խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը չհերքեցին, որ եղել են այդպիսի խոսակցություններ, բայց ընդգծեցին, դրանք ճնշումներ չեն, ուղղակի ներկայացվել են քաղաքական թիմի դիրքորոշումներն ու եղել է մանդատը վայր դնելու առաջարկ։
Մենք քաղաքական աշտոն ենք զբաղեցնում։ Բացակայությունների հիմքով մանդատ ձերկելը պետք է նաև համընկնի քաղաքական դիրքորոշումների հետ։
Պարոն Երիցյանի հետ է պետք է հստակ դրսևորում հասկանալ։
Մանդատը վայրադրել, իր առաջարկած ծրագրերը կյանքի կկոչեն,
թե մենք կքննարկենք, որովհետև մինչ այս պարոն Երիցյանի հետ ընդհանրապես չենք քննարկել։
Հայաստանը պետք է մարի պարտքը Գազպրոմին, համաձայնեցվել է ծրագիր, այն կազդի թե հոսանքի և թե գազի սակագնի վրա, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը միջինը 4.7 դրամով թանկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, հայտնում է Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարգավորող մարմինը մասնավորապես առաջարկում է փետրվարից ամսական մինչև 200 կիլովատժամ հոսանք սպառող բնակիչների սակագներն ավելացնել 1.5 դրամով։ 201-ից 400 կիլովատ սպառողների համար նախատեսվում է էլեկտրաէներգիան թանկացնել 3.5 դրամով։ Ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողների համար առաջարկվում է սակագներն ավելացնել 5.5 դրամով, շուրջ 10%-ով։ Սա ըստ էության վերաբերվում է տնտեսվարողներին, գործարաններ, խանութներ, փռեր եւ այլն։ Բնակչության համար այժմ գործում է ցերեկային 45 դրամ սակագինը։ Սոցիալապես անապահովների համար սակագների բարձրացում այժմ չի նախատեսվում։ Ըստ Հանրային Ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, սակագները բարձրացնելու անհրաժեշտության պատճառը ֆինանսական ճեղքվածքն է։ Հանձնաժողովը մանրամասնում է 2013-ին ռուսական կողմի հետ կնքված գազային պայմանագրով, որով Գազպրոմին փոխանցվեց հայրուս գազարդի բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Հայաստանը պարտավորվել է ապահովել Գազպրոմի Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկում կատարած ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը, սակայն այս 8 տարիների ընթացքում գումարը չի վերադարձվել։ Այս էներգաբլոկի շինարարությունը դեռ խորհրդային տարիներին էր սկսվել, սակայն ավարտին չէր հասցվել։ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի գույքը 2006 թվականին ձեռք բերեց հայրուս գազարդը, պարտավորվելով ելնելով ավարտել շինարարությունը։ Կայանը շահագործման էր հանձնվել 2013-ին, սակայն անցյալ տարի դրա աշխատանքը դադարեցվել էր կրկին վերանորոգման անհրաժեշտությունը ցակել։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ այս աշխատանքներն իրականացնելու համար ավելի քան 465 միլիոն դոլար է ներդրվել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտնում է, բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2022-ի փետրվարի 1-ից սկսած ապահովել Հրազդան 5-ի գործունեությունը ու Գազպրոմին տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար տրամադրել։ Էներգաբլոկի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը սպասելի էր, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Այդ պատկերավոր ասած ռումբ է, որը երկար տարիների ընթացքում էլ ավելի մեծացավ եւ հիմա տրակետ։
ԵՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպանը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը եւ դաշնակիցները կոշտ կարձագանքեն ռուսների հնարավոր ագրեսիային Ուկրաինայի նկատմամբ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը եւ նրա դաշնակիցներն անպատասխան չեն թողնի Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումը, եթե այդպիսին լինի, Present Time-ին տված հարցազրույցում ասել է ԵՀԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայքլ Կարպենթերը.
The response will be across the board. There will be economic measures, but I'm sure there will also be political.
Պատասխանը կլինի համապարփակ։ Իհարկե կլինեն տնտեսական միջոցառումներ, բայց վստահ եմ, որ կլինեն քաղաքական, դիվանագիտական, հնարավոր է նաև ռազմական հետևանքներ։
Potentially military repercussions.
Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնակիցները կիսում են մտահոգությունները եւ ցանկանում են Մոսկվային հասկացնել, որ Ուկրաինան ներխուժելու դեպքում հետևանքներն աննախադեպ կլինեն։ Վաշինգտոնը պարբերաբար հայտարարում է, որ այս անգամ թույլ չի տաղրի մի բռնակցման սցենարի կրկնությունը, երբ արևմուտքը պարզապես անակնկալ էր եկել։ Այսօր արևմուտքը հայտարարում է, թե Մոսկվայի քաղաքականության հետևանքով Եվրոպայի անվտանգության մեջ հիմնարար ճեղք է առաջացել։
I'm talking about sovereignty, territorial integrity, the inviolability of borders.
Սա հիմնական նորմերի խախտում է, հենց այս նորմերի պետությունների անկախության, սահմանների անձեռնմխելիության վրա է հիմնված միջազգային կարգ։
Ստրայթ մեկտեղ Կարպենթերը պնդել է, թե ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևում միջուկային զենք տեղադրելու ոչ մի ծրագիր եւ մտադրություն չունի։ Ավելի վաղ նման հնարավորության մասին խոսել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահ իր հերթին Ռուսաստանին առաջարկել է միջուկային զենք տեղադրել Բելարուսի տարածքում, եթե ՆԱՏՕ-ն նման քայլ կատարի Լեհաստանում։ Նոյեմբերից արևմտյան Լատվիա միջոցները հղում անելով հետախուզության տվյալներին սկսեցին արձանագրել ռուսական զորքերի կուտակումներ Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը ներխուժելու որոշում դեռ չի կայացրել։ Երեկ էլ CNN-ը վկայակոչելով բարձաստիճան պաշտոնյայի հայտնել էր, թե ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իր վարչակազմին 4 շաբաթ է տվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը կանխելու համար։
Թուրքիայում լիրան կտրուկ արժեզրկումից հետո աստիճանաբար սկսել է վերականգնվել, պատճառները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աննախադեպ արժևորում ռեկորդային արժեզրկումից հետո, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ տեղի ունեցավ թուրքական ազգային տարադրամի լիրայի հետ վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Երկու շաբթի օրը թուրքական տարադրամի փոխարժեքն այն աստիճանի կտրուկ անկում արձանագրեց, որովհա երկրորդ կեսին Ստամբուլի ֆոնդային բորսան ստիպված եղավ մի քանի ժամով դադարեցնել սակարկությունները։ Դա տեղի ունեցավ այն պահին, երբ 1 ամերիկյան դոլարի համար արդեն 18 լիրա էին վճարում։ Լիրայի հերթական գահավիժումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նախ Երկրի կենտրոնական բանկը նախորդ շաբաթավերջին նվազեցրեց կարճաժամկետ փոխարությունների տոկոսադրույքները, կիրակի օրն էլ երկրի նախագահը հայտարարեց, թե չնայած միջազգային շուկայում նկատվող միտումներին, բանկային տոկոսադրույքների բարձրացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է սակայն, որ հենց Էրդողանն էր, որ երկու շաբթի երեկոյան իր մեկ ելույթով կարողացավ գոնե առժամանակ կայունացնել իր ադրությունը երկրի ֆինանսական շուկայում։
Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın
Այսուհետ մեր քաղաքացիներից եւ ոչ մեկը ստիպված չի լինի փոխարժեք տատանումների վախից խնայողությունները թուրքական լիրայից փոխել օտարերկրյա արտարժույթի, 3-3-ան հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, պնդելով, թե պետությունն այսուհետ պատրաստվում է փոխհատուցել այն հնարավոր տարբերությունը, որ կարող է գոյանալ փոխարժեքի տատանումների դեպքում թուրքական լիրայով բանկային հաշվեհամար ունեցող քաղաքացիների համար։ Էրդողանի այս հայտարարությունից հետո ընդամենը մի քանի ժամում Թուրքիայի կենտրոնական բանկի քաղաքացիներն ու մասնավոր ընկերությունները շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար վաճառեցին կտրուկ կերպով ամրապնդելով լիրայի փոխ խարշեքը։ Օրվա ավարտին արդեն Ստամբուլի բորսայում 1 դոլարի գինը 11 լիրա էր կազմում, կեսօրին արձանագրված 18-ի դիմաց ֆինանսական շուկայում տիրող լավատեսությունը սնուցեց նաև Էրդողանի մեկ այլ հայտարարությունը, որի համաձայն այսուհետ թուրքական արտահանող ընկերությունների համար երկրի կենտրոնական բանկը արտոնյալ, այսպես ասած, առաջանցիկ փոխարժեք կսահմանի, որպեսզի դրանք ապահովագրված լինեն դոլարի հանդեպ լիրայի կուրսի հնարավոր նոր տատանումներից։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։